Velkofarma je pro většinu lidí v Česku synonymem devastace. A často tomu tak skutečně je. Velkopodnikový model českého zemědělství v posledních 25 letech například vážně poškozuje půdu, říká muž, který se životnímu prostředí věnuje celý svůj profesní život. Přes 20 let jako programový ředitel hnutí Duha. Taky je bývalým členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj a dnes je analytikem pražského think tanku Glopolis. Vojtěch Kotecký ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vítejte.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Prozraďte, s jakými pocity sledujete vystoupení té 15-leté švédské studentky, aktivistky Grety Thunbergové?
A vlastně celé té její generace, protože nejde jenom o tu jednu slečnu, ale také její vlastně spolužáky u nás. Mě to, přiznám se, velmi překvapilo. A to příjemně. Když jsem, zejména u nás, když ta studentská stávka se o ní také začalo mluvit, tak jsem čekal, že to skončí tím, že se sejde pár studentů a bude to takové plácnutí do vody. A příjemně mě překvapily dvě věci. Za prvé to, že jich bylo tolik. Nejenže v Praze přišlo několik tisíc studentů, ale já jsem potom byl několik týdnů na to na nějaké besedě v Pelhřimově. A tam, když mi místní vyprávěli, kolik tam přišlo studentů, tak už jsem jenom zadržoval dech. A za druhé mě příjemně překvapila ta pozitivní reakce, kterou se dočkali od společnosti. Já jsem se trochu bál, že v tu chvíli všichni vstanou a řeknou, děti, běžte se učit. A docela mě překvapilo, kolik lidí, včetně lidí, od kterých bych to nečekal, konzervativních politiků, některých novinářů, vědců, se velmi pozitivně k tomu postavilo a říkalo, oni nám asi kladou nějakou otázku, o které bychom měli mluvit a snažili se otevřít nějakou konverzaci, kterou ti studenti nastolili.
Jasně, na druhou stranu, ale když sledujete, jak najednou 15-letou dívku, která po faktografické stránce neříká nic nového, poslouchá papež a pléna a Evropského parlamentu a já nevím ještě, jaké všechny organizace, nepřijde vám to trochu ten humbuk kolem ní, trochu přehnaný?
Já si myslím, že k takovým věcem nemůžeme přistupovat racionálně. Politika a společenská konverzace není racionální a není to tak, že bychom si všichni přečetli, co říkají vědci a v tu chvíli se rozhodli k tomu nějak prakticky přistoupit. Dost často to bývá tak, že se najednou objeví z ničeho nic někdo, kdo o tom začne mluvit z nějaké úplně nové perspektivy a ta debata se úplně jinam posune. Ostatně ten papež sám o sobě je docela dobrým příkladem. On v tom svém laudáciu, který vydal před několika lety, vlastně taky neříkal nic nového. Ale stejně tak on tu debatu dost významně posunul, protože najednou do ní vstoupil někdo úplně nový, s úplně novou perspektivou a vlastně tím překvapil. A tak, to též se teď týká těch mladých
ale
studentů.
Ale můžete mi prosím prozradit, jaká slova, věty nebo myšlenky ze strany Grety Thunbergové byly nové nebo nová nebo pronesena z nového úhlu. Co kromě tlaku na politiky, aby něco dělali, mě vlastně nám všem dala? No,
zrovna na tom tlaku na politiky asi není vůbec nic nového. Ten tady trvá víc než 20 let. To, co asi na tom bylo nového, je to, kdo to říká. Že to najednou přestali říkat profesoři, přestali to říkat ministři životního prostředí, přestali to říkat konec konců biznismeni, ekologické organizace a najednou se tady objevil někdo úplně nečekaný, 16-letá holka a začal mluvit o věcech, o kterých tady ano všichni, nebo ledas kdo už mluví 20, 25, 30 let, ale tou novostí asi přinesla novou dynamiku, ale pokud ode mě chcete sociologický rozbor, proč zaujala ona a ne někdo jiný, tak to asi by chtělo někoho, kdo rozumí sociálním pohybům ve společnosti.
Ne, vůbec. Mně nešlo tady o sociologický pohled na danou věc. Spíš se nemohu ubránit takovým pochybnostem, když přijde 16-letý člověk, neříká nic nového, jak jsme se shodli, a najednou všichni ho poslouchají, jako kdyby to bylo rodící se Einstein. Tak rozumíte mi, tak co vlastně přinese nového?
Nepřináší vlastně, jak správně říkáte, nic nového. A o tom oba mluvíme, o těch věcech se tady mluví dávno, ale já neznám odpověď na to, proč najednou všechny tak zaujal. Ale myslím si, že ten prvek novosti v tom byl nejspíš rozhodující, ale jak říkám, to by spíš byla otázka na sociologa, než jasně, na někoho, kdo se věnuje tomu obsahu toho problému.
Vojtěch Kotecký je u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy sám ale od téhle akce očekáváte nějaký zlom v čemkoliv, anebo to spíš vypadá, že politici se budou dál dělat, co chtějí, a studenti si budou prostě protestovat tak, jak je jim ostatně vlastní?
Já si nemyslím, že to bude zlom, ale tohle je typ věcí, které se neřeší zlomy, ale dílčími impulzy, a tohle je jeden z mnoha impulzů, které do té konverzace, kterou tady vedeme, přispěly. Jiným impulzem bylo například to sucho, které vlastně také je souvislost s debatou o tom, o kolik přesně bychom měli snížit během příštích několika desetiletí emise skleníkových plynů. Je trochu iracionální, ale je to zase nějaký impuls, který tu debatu někam posunul, a takovéhle impulzy nejspíš budou přicházet, a mimochodem v posledních 20 letech postupně přicházely. To, co je asi na tom hodně sympatické, na posunuté diskuze v posledních několika letech, je to, že jsme o ní přestali uvažovat jako o něčem, co je důležité. A řeší to mezi sebou Washington, Brusel, Moskva a Peking.
A no Peking moc ne, vidíte.
Peking v posledních letech možná dokonce víc než ten Washington. Ale přestali jsme o tom uvažovat jako o věci, která je důležitá a úplně odtažená od našich životů. A začali jsme se uvědomovat, že se jednak bezprostředně týká našeho domova, což jsme poznali na tom suchu, ale také jsme se začali dívat na to, jestli to vlastně náhodou trochu nějak nesouvisí s tím, že u nás provozujeme nějaké obstarožní uhelné elektrárny, nebo s tím, jak rychle se nám daří vyměňovat staré vytápění za novější, stará auta za modernější.
Rozumím, a co v tom udělal mimochodem Peking? Připomeňme, že Čína patřila k těm zemím, které se zdráhaly přijmout jakékoliv regule na...
Čína snižuje emise skleníkových plynů v posledních několika letech prakticky rychleji než kdokoliv jiný. Čína ještě
Není to, jenom říkáte rychleji. To je jako hubne se nejlépe ze 150 kilo. Prostě rychleji, protože to do té doby nedělala?
Ne, protože pochopila dvě věci. Za prvé, že to bude dříve či později muset udělat. A za druhé, protože čínské straně a vládě začalo postupně docházet, že to má další souvislosti, které pro ní jsou hodně důležité a podstatné jsou dva. Za prvé, čínská střední třída přestává snášet ten extrémní smog, který ve velkých čínských městech dneska je a který vypadá tak jako česká města před 30 lety v zimě. A začíná se bouřit. Strana a vláda začíná chápat, že s tím musí něco udělat, protože to takhle dál nejde.
V tuto chvíli, pane Kotecký, jenom jestli se můžu zeptat, platí nebo neplatí, že Čína už není tím největším znečišťovatelem?
Čína je největším znečišťovatelem.
Čili takhle, tohle je třeba říct první. Čína je největším znečišťovatelem a v poslední době toho dělá víc než Amerika.
Amerika toho dělá taky hodně, dokonce kdyby se to vzalo úplně přesně na čísla, tak pravděpodobně, pokud je třeba o energetiku, Spojené státy budou v posledních letech rychlejší.
Ale vždyť vy jste mě opravil a řekl jste, že Čína toho dělá víc než Amerika.
Záleží, než leda z kdo jiný na světě, ale záleží na tom, na co konkrétně si díváme. Pokud se třeba začneme dívat na nasazování obnovitelných zdrojů energie, tak tam je Čína bezkonkurenčně nejrychlejší na světě. Dneska většina solárních elektráren na světě se staví v Číně a Japonsku.
Ale víc to je tím, že je tak obrovská země.
Tak pořád, ale je to země s 1 miliardou obyvatel, takže kdyby se to vzalo čistě aritmeticky, tak by měla mít nějakou 1/7. A ona má skoro polovinu. Takže ten čínský pohyb v posledních několika letech je docela silný. Je to jednak tím, že si uvědomují, že potřebují něco dělat se svým znečištěním. A za druhé, protože Čína velkou část svých fosilních paliv dováží a začínají v tom vidět strategický ekonomický problém. Oni si uvědomují, že se toho postupně musí zbavit a jednou to přijít muselo.
Vojtěch Kotecký, dnešním hostem Osobnosti Plus. Já bych od té Grety Thunbergové ještě nerada odcházela, protože Matyáš Zrno, což je pracovník konzervativního think tanku Občanský institut, zdůraznil, nebo ani ne tak zdůraznil, spíše naznačil, že vlastně se vytváří prostor těmito nátlaky na politiky, jako to udělá Greta a další studenti, takže si tím vytváří prostor pro krajní levičáky, kteří chtějí změnu celého systému. Takové to, my to vezmeme na svá bedra, vy to vyřešíte, vy jste neschopní, tak to je nástup takových všelidových sil, kterými jsme též prošli.
Mně to přijde hodně zvláštní argument, protože to v tom případě můžeme říct prakticky o čemkoliv. My budeme v příštích několika desetiletích proměňovat českou energetiku. Mimochodem, pravděpodobně budeme proměňovat evropskou energetiku. Oni ji proměňovat možná pomaleji než po minulých dvou desetiletích. A,
no ne, naznačil tady někdo z jiných oborů, že snad vezme to všechno do svých rukou. Já jsem našla přesně tu citaci. Protože se naši vůdcové chovají jako děti, budeme to muset být my, kdo převezme zodpovědnost, kterou oni tak dlouho odmítali. No tak co si pod tím představujete v praxi?
To, že 16-letý student vede retoriku, kterou bychom asi my dva nepoužili.
Hele, jak trochu jsme, revoluční.
To jak jsme mluvili, když nám bylo 16.
No takhle ne.
No tak to bych si nebyl úplně jistý.
No ne, jistý, to byla jiná to doba. To jsme vzývali Ameriku, no, pokud se dobře pamatuju.
Což dneska z velké části taky vleda, s čem se tam můžeme poučit, ale pokud je právě třeba o budoucnost uhelné energetiky. Ale jasně to, že se tam objevuje nějaká retorika, kterou bychom třeba my dva nepoužili, ale by mi přišlo jako ten úplně nejmenší problém.
Ne, jestli mohu, abych se tady zastála trochu Matyáše Zrna, totiž vy nepozorujete celosvětově jakési nástup vyhraněnějšího levicového, jak bych to řekla, prostě, že objevuje se levicový tlak, řekněme, s náznakem socialistických morešů, podívejte se na Británii, s Corbynem například. A speciálně ti mladí, kteří chtějí takovýto sharing, všechno o všechno se podělit bez jakékoliv úcty k soukromému vlastnictví. Takže tohle je prostě jakoby ta vlna, to je ta obava, že tohle je ta vlna, která by v budoucnu mohla skutečně zase tlačit na návrat nějaké formy socialismu.
Někdo tak možná mluví, někdo jiný zase ne. Je tady samozřejmě nějaký, to, co tady sledujeme obecně v politice, nejenom v ekologických tématech, obecně v politice, ve společnosti, je postupná polarizace v posledních několika letech. Přibývá tu lidí, kteří mluví daleko vyhroceněji levicově, než bylo na levici třeba zvykem v minulých dvou, třech desetiletích. Naopak na pravici přibývá lidí, kteří mluví pravicově daleko vyhroceněji a trochu mizí takový ten střed kompromisu, který utvářel naši společnost v posledních několika desetiletích, což já si osobně myslím, že je velký problém a že to začíná být dost důležitá bariéra řešení právě třeba ekologických problémů, protože se skutečně vytrácí ze společnosti ten, kdo by udělal tu centristickou dohodu.
Řekněte, ale pane Kotecký, mě by zajímalo, jestli vy za těch 25 posledních let tak sledujete jako větší výstupy ekologické, pozitivní z vašeho pohledu, z levicových nebo z pravicových vlád?
To si myslím, že se nedá vůbec takhle stranicky popsat jedním nebo oním směrem. Já si myslím, že možná nejpodstatnější věc, která je asi docela důležitá v kontextu toho, jak dneska tu debatu vedeme o tom, že se řada věcí zhoršuje, potřebovali bychom je poměrně urgentně řešit. V tom pohledu zpátky je kolik věcí se nám vlastně podařilo hodně významně posunout k lepšímu. Banální příklad, největší český ekologický problém před 30 lety byly emise oxidu siřičitého, které hubily lesy na horách, způsobovaly každou zimu ve velkých městech smog, který byl daleko horší než cokoliv, co dneska zažíváme v nejhorších dnech na třeba Ostravsku. Emise oxidu siřičitého u nás od roku 90 klesly o 95%. Ten problém jsme prakticky vyřešili, zejména díky velmi dobrému zákonu o ovzduší z roku 1991. Prakticky jsme ho odstranili. Jiný příklad, v té stejné době největší globální ekologický problém bylo to, čemu se říkala ozonová díra. To, že postupně kvůli produkci některých chemikálí, které se používaly v průmyslu a ve spotřebním zboží, docházelo k rozkladu ozonové vrstvy ve stratosféře, která je fatálně důležitá, protože chrání život na Zemi v jeho dnešní podobě. Kdyby tam nebyla, tak by pravděpodobně život na Zemi byl možný jenom hluboko pod vodou. A během několika let po roce 90 se tenhle problém prakticky podařilo úplně vyřešit.
A mohu se zeptat na to, proč si myslíte, že se nám ale nepodařilo vyřešit, naopak se zhoršuje situace s péčí o půdu?
Protože to bude daleko komplikovanější. Já si upřímně řečeno myslím, že tohle je ta největší potíž příštích několika desetiletí. Daleko náročnější, složitější, obtížnější, než bude třeba reforma energetiky anebo automobilové dopravy.
Proč?
Protože tam jde o strukturu českého zemědělství. My máme...
To znamená velkofarmy.
My máme bezkonkurenčně největší průměrnou velikost zemědělského podniku v Evropské unii. Velkou část našeho zemědělství tvoří takové ty velké zemědělské agrární firmy, které obhospodařují často tisíce hektarů. Což je model, který mimochodem ekonomicky byl velmi výhodný. Ty firmy docela úspěšně konkurovaly. Dává to celkem smysl, jenomže postupně začínáme přicházet na to, že je dlouhodobě neudržitelný a že vlastně ten model hospodaření podkopává jejich vlastní budoucí prosperitu.
Protože oni si ničejí půdu.
Protože si ničí svoji vlastní půdu. Z českých polí každý rok odteče ornice, na kterou by odvezlo asi 1 000 000 tatarovek. Nákladních tatarovek.
Chcete říci... Jestli mohu, vždycky na konkrétním příkladu se to lépe pochopí, co se děje s celkem, že sám Agrofert, což je firma, kterou prostřednictvím fondů vlastní náš premiér, takže v samotné téhle firmě dochází k ničení půdy tímto způsobem obřím, jaký jste popsal.
A ve stovkách dalších firm.
Jasně.
To je skutečně ekonomický model, který se těm firmám totiž vyplácel, takže dával smysl.
Ale
postupně začínají přicházet na to. A některé trochu víc dopředu uvažující podniky o tom už začínají sami skutečně uvažovat a něco s tím dělat. Začínají přicházet na to, že tím podkopávají svoji vlastní prosperitu, mimo jiné tím, že jim odtéká z polí půda.
Chcete říci, že těm malým polím neodtéká půda?
Daleko méně, protože ty malé rodinné farmy, tak jak je známe třeba z Rakouska, mají daleko více rozčleněnou krajinu. Když přejedete u Znojma z Česka do Rakouska, tak najednou vidíte krajinu, kde jsou menší pole, jsou tam remízky, meze, polní cesty. U nás od roku 1948 z naší krajiny zmizelo 158 000 kilometrů polních cest. Ta krajina se stává neprostupnou, odtéká z ní půda,
takže když vidíte takové ty ničím nepřerušené, nekonečné lány řepky, široko, daleko.
Pšenice a kukuřice.
Jasně, tak to je ten příklad toho, jak se ničí půda.
Přesně tak. Tady je model zemědělství založený na obrovských lánech, ve kterých se neustále střídá několik plodin. Řepka, kukuřice, ozima, pšenice. Kvůli tomu z těch polí odtéká půda, mizí z nich život a zejména z nich mizí vláha. Dneska česká pole, česká orná půda zadržuje něco kolem 5 000 000 tun vody. Experti odhadují, že kdyby v ní byla správná koncentrace humusu, tak by byla schopná zadržovat něco kolem 8,5 miliardy.
Říká Vojtěch Kotecký, ovšem půda není to jediné, co na těch velkých farmách to odnáší. Takže víme, že někdy tuším před 2 lety vydalo zprávu Český hydrometeorologický ústav, tak řekla jsem to dobře, o podzemních vodách. A ty podzemní vody měly být z více než poloviny zničeny pesticidy.
Kontaminovány.
Tak. A teď mi řekněte, to dělají taky ty velké farmy?
To jsou pesticidy, které odtékají, které se používají ve velkém na těch velkofarmách a postupně odtékají jednak do podzemní vody a jednak do řek.
A proč prostě těm velkým velkofarmářům, řekněme, nebo těm velkým pěstitelům, obřím, proč se prostě nezakáže používání pesticidů?
My jim asi nechceme úplně zakázat používání pesticidů, ale chtěli bychom jim dát nějaká pravidla, která by ho postupně začala usměrňovat k tomu, aby jich třeba používali méně, aby je nenatužívali a podobně. Protože stát a zejména ministerstvo zemědělství v posledních 2 desetiletích byly přesvědčeny, že ty velmi intenzivní průmyslové velkofarmy jsou vhodný a asi jediný možný model českého zemědělství. Teď postupně začínají přicházet na to, že to tak asi nebude.
A
začínají jim stanovovat nějaká pravidla a mimochodem jeden z prvních pozitivních kroků, které se u nás staly, je, že ministerstvo zemědělství skutečně začalo omezovat nadužívání toho nejpoužívanějšího herbicidu glyfosátu od začátku letošního roku, takže tady nějaký postupný pokrok je. Ministerstvo se začíná uvědomovat, že takhle dlouho nepůjde.
Pardon, ale neměli by být tedy zodpovědní ti politici, kteří mylně usoudili, že velkofarmy jsou to pravé ořechové pro nás a v podstatě bez jakýchkoliv omezení těm velkofarmářům dovolili používat všechny tyhle prostředky?
Já si nejsem úplně jistý, jak by přesně vypadala ta odpovědnost, protože bychom mluvili pravděpodobně o každém ministrovi zemědělství za posledních 30 a vlastně v posledku za posledních 70 let. A navíc o celém aparátu ministerstva zemědělství.
Ne,
ale v podstatě máte pravdu. Popravdě řečeno, mně by stačilo, kdyby pro začátek se, což o to omezovali, ale kdyby se alespoň začali stanovovat pravidla, že ti, kteří tímhle způsobem hospodaří, nebudou automaticky dostávat zemědělské dotace. Kdyby se stanovala pravidla, která by říkala, dotace bude dostávat jenom ten, který dodržuje nějaké
teď upřímně,
standardy.
Jenom mi řekněte ruku na srdce. S ministrem pro životní prostředí, což je ještě stále Richard Brabec, který patří pod Andreje Babiše, velkoagrárníka, zároveň je to bývalý šéf chemičky, tak je to reálné, tahle
zrovna,
vaše vize?
Zrovna ministerstvo životního prostředí teď přišlo s návrhem, aby od příštího kola zemědělských dotací u nás platilo pravidlo, že největší pole, na kterou lze dostat dotaci, je 30 hektarů. To znamená, že by prakticky donutilo ty zemědělské podniky, aby si pole začaly postupně rozčleňovat právě těmi remízky, mezemi, polními cestami, meandrujícími potoky a další zelení, aby tady přestaly už být ty nekonečné 100-hektarové bloky zemědělské půdy. Takže nějaká konverzace o tom, že to takhle dál nejde a že s tím musíme něco začít dělat, tady skutečně nastává. Ostatně ministerstvo životního prostředí také přišlo s docela progresivním návrhem takzvané protierozní vyhlášky, která by měla zase nutit podniky k tomu, aby něco dělali.
Takže už ne, ale myslíte si, že teď reálně v nejbližším roce dvou se něco zásadního změní?
Ne, nemyslím si, že se tady něco stane během roka dvou. Upřímně řečeno si myslím, že se tady nic moc nestane během příštích 10 let. Tohle bude krok na dlouhou trať, ale právě proto je potřeba na něj vyběhnout. Myslím, že jedna věc, která se tady děje mezi tím trochu nenápadně a která skutečně se každý rok postouvá k lepšímu, je to, že docela rychle v našem zemědělství, právě proto, že ty zemědělské podniky se začínají uvědomovat, že to takhle dál nejde, začíná přibývat ekologického zemědělství. U nás v roce 1990
ale stejně ho velmi málo.
Byly v roce 1990 u nás byly 3 farmy. Které podnikaly podle pravidel ekologického zemědělství. Dneska jich je něco kolem 5 000. Loni každý rok 1 1/4 farmy, každý den jedna a čtvrt farmy v průměru přešly na ekologické zemědělství, včetně víkendů.
Jasně, pardon, já vás přeruším, protože bohužel čas nás tlačí. Jenom připomeňme, že ekologické farmy jsou ty, které nepoužívají pesticidy, je to tak.
A průmyslová hnojiva a dodávají takzvané biopotraviny a vlastně vytváří jakési ostrůvky života a vláhy v té velmi intenzivně využívané zemědělské krajině.
Analytik pražského think tanku Glopolis Vojtěch Kotecký, který byl přes 20 let taky programovým šéfem hnutí Duha, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju, že jste přišel.
Děkuju za pozvání, na shledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.